VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan muddee 20/2019 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Itiyoophiyaan saatalaayitii ishee ka jalqabaa chaayinaa irraa furguggistee jirti. Mataa oduu har'aati attam jirtu oduu addunyaaf ana jaallanne gammadaati.
Kana laalchisuudhaan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Dargaggoota balfa gogaa magaalaa keessaa kaasuun fuula duratti warshaa xaa'oo hundeessuu barbaadan illee dubbisneerra gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf jaallanne.
Itiyoophiyaan saatalaayitii ishee ka duraa jimaata har'aa chaayinaa irraa furguggistee jirti. Kunis buufata hawaa chaayinaa irraa ta'uun ibsameera. Aangawoonnii fi hayyoonni saayinsii ka chaayinaa fi Itiyoophiyaa yeroo saatalaayitiin kun furguggifamtu kallattiidhaan waaltaa Inxooxxoo jirurraa daawwataa turan jedhameera. Oduu booda gabaasa qabna. Jilli chaayinaa kan gara bulchiisa naannoo Tigraay akka hin deemne mootummaan federaalaa dhorke jechuudhaan bulchiinsichi himatee jira. Waajjira quunnamtii bulchiinsaaf mootummaa akkasumas uummata Tigraay ka ta'an aadde Liyaa Kaasaa VOA'f akka ibsanitti jilli chaayinaa dheengadda gara maqaleetti maluuf yeroo jedhutti dirree xayyaaraa boolee irraa deebifame. Deebii kanaa argachuu yaaliin ministeera hajaalaa Itiyoophiyaa quunnamuuf goone hin milkoofne jedhan Mulgeetaa Asbahaa maqaleerraa soraadheessa.
Akka itti gaafatamtuun biiroo odeeffannoo mootummaa naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa akka jecha itti gaafatamtuu tanaatti maree bulchoota mootummaan federaala waliin qaban fixataniitiin Tigraay dhaquuf jedhaninnaan dhoowwanii xiyyuurallee keessa buusan. Bulchooti bulchiinsi naannoo Shaanshii chaayinaa tuunin sila bulchoota naannoo Tigraay waliin waan akka qonnaa irratti humni jabeeffachuu, horii qaban jabeeffachuu fi waan hedduu waliin qabaachuuf waliin mari'achuuf karaa jiran.
አቀባበል ለናደርግላቸው ቅስቀሴ ካደረግን በኋላ ምክንያቱም ባልታወቀ
ከቦሌ ቡልቺንስናኖ ትግራይ ዲጣናን ቢሮ ቡልቺንስ ማጋላ ደልደላት ኢንዱስትሪ ዶክተር አብርሃ ተከስቴ ፋቲ ከሱሞ ተንዲዳ ጥዩር አዱላት በነጋ ባህኔ ቴንስ ማጩ ሁፋኒ ጀናናን ቢሰን ጀርካና ማኒ ፍሩወኒ ጀነይቲኒ ሚኒስተር ሃጃ አላ ኢትዮጵያ ትደዴ ቢኔቲን ጋፈነ መለ ደቤ ገቹ ጅራት ታቱለ ኤጊ ፍንፍነ ደጋኔ ከሱሞት ቻይና ታና waliin hojjechuuf dhiyyuura booleetti walii mallatteessanii jirti. Akka Adeeliyaatti akka naannoon Tigraay hojii akkana hojjettullee qalallee ministeer haajaa alaatti carraan akkana akka jiraatu nu qopheessetti Mulgeetaa Asbaa tan irratti deebii mootummaa ministeer haajaa alaa irraa argachuuf itti deddeebi'e dadhabe jedha.
Baqattoota Soomaaliyaaf Sudaan kanneen mooraa Keeniyaa Dadaab keessa jiraatan walaba ta'anii sosso'uu akka mirga qabaatan akkasumas gargaarsa dhaabbata arjoomtoota biraa akka kennamuuf gaafataniiru. Gumii Jenevaa keessatti waa'ee baqattoota irratti torban kana dubbate irratti baqattoonni hegereen keenya hin beekamu, kana malees Keeniyaa keessa carraan tokko iyyuu hin jiru jechuun dubbataniiru. Baatee Amajjii bara 2009 kaasee waggaa 10 mooraa Dadaab keessa ka ture Mohaammed Ahmed Abdusalaam Soomaaliyaa keessaa dheesse. Baqattoonni mooraa Dadaab keessaa walaba ta'anii hojii barbaachachuuf akkasumas daldala gaggeessuu hin danda'anii jedheera. Uummata Lesetoo kanneen hanqina nyaataa hamaa rakkataa jiran lubbuu baraarsuuf jecha doolaara miliyoona 34 akka kennamuuf tokkummaan mootummootaa iyyata hatattamaa dhiyeessee jira. Biyya galaana hin qabneef xiqqoo taate ka ollaa Kooriyaa kan ollaa Afrikaa kibbaa kun uummanni ishee baadiyyaa keessa jiraatu haala guutummaadhaan jechuun danda'amuun qonnaan jiraata. Roobni yeroo dhibeetti garuu oomishni karaatti hafe. Biyyattii caama hamaa keessa jirtu ta'uun kan ibsame yoo ta'u uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u jechuun beelli mudachuusaa tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Uummanni 71 ta'u beelli mudachuuf waan xiqqoo tafee jedhameera. Gargaarsi dhiyaate kun uummata rakkoo isa mudateerraa walakkaa ta'an beela oolchuuf ta'uun ibsameera. Manni marii bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteetsi pireezidaantii biyyattii Doonaald Tiraamp irratti mannaa akka dhiyaatuuf roobii darbe sagalee kan kennee murteesse ta'uun ni yaadatama. Kunis Tiraamp yeroo jalqaba aangoo qabatanii kaasee uummata Ameerikaa gidduutti addaan qoodamiinsa gadi fageenya qabu uumeera jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ethiopian har satellite ishe jalqaba gara hawat furgugisudan biyota dame kana kesatir matan ittimakamte jirti ittana ministrin imala Ethiopia damqa makunnin radio sagale America fakkaybsanit addunya rahafun denda amne amuma ittimakamudan durgoma ga umsa qabu taun barbaachisa dajadan gama kanal humna nama barbaachisa tay horachu kallattin qiyafata ijota u radio sagale America fibsaniru gabasa askender frew soradis
Ethiopian biyota Africa heddu daramte satellite ol tokofat namif finne heddun garren intotto toliyai satellite tana China ay ol tokosan gammachun dawwat satellite in Ethiopia kilometri 72 ulfatun in ETRSS duwatokko aksaati Ethiopia ganamaan ol tokosan dollare million sadeti titbaye million ja china tbas ethiopiane bufa satellite tan into torrato hatani tanalle ijarufi akijechitana mu minister haja ala minister obode meke makonneneti ye yabdetini ya jarufi ittijirti garren into to walitrufen kanan wani duni jaruf ko pejirti ye
ETRSS and yetasenyechu satellite ለሀገራችን የብልጽግና ጉዞ ታሪካዊ መሰረት የምትጥል
ሳተላይትን ETRSS ድዋቱን ያሱም በዳደን ቢይተነ ተናፍ ያብሰና ቀቡ ከተ በገገመደን ኮነኔ ጉድነ ቴክኖሎጂ ቢይተና ቲዋን ቱሬ ታቱለ ዋና ከመለ ፋይዳ ኑቀባት ኩጂ ሞቱም ማተሲን ኩጂ ሞቱም ማተሲን ጋይ ድርጎሚ ጀባቹፊ ተናፋሲን ባን ቢጂጀብዱ ጀኑ ተናለ እትተበለተን ጀበይ ሱዳንደን በጀት ደንሰት ባምነተን ሁጃከና ሁጀጩፍ ኮፒጅ ራጀል ኢትዮጵያን ሁጃከና ተና ገም ሐዋ ሳይንስ ይተነ ቢሲ ከሰለ ትጀት ተናሞ አካ ቡደመቀን ጀለቲ ጀበን ኦቦ ተፈራ ዋሉ አፋተ ሲንገይ ገረን ቴክኖሎጂ ምድሮክ ኢትዮጵያ ለን ገም ከናን ኦሪን ቀርቃራ ባተን ETRSS ዱዋኒ ነጉማን አችገተ ጀዳን አኮ ዱይማን ኦዱኒ ወደፈኖ ሚኒስተራ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ ራርጋን ሳተላይትን ቱኒኒ ክለንስ ለፋ ወደፈኖ ቆናት ይፊ ሱራ ገርገራ ካስተትኒ ወደፈኖ ጅሩ ወርላፍ ጅሩ ትርግት ኢትዮጵያት
በረቶን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ሰገንታ ፉርጉግስ ሳተላይት ኢትዮጵያ ETRSS ሆርዶፋትራን አደም ሰበሩም ሰከኛፍ ከቆም ሰጉዳኑቱ መጀራን በረቶን ኩን በሩም ሰሰደር ካለመፋ በረተን እንደበለት በርኖኒ ደንዴቲ አዳ ኮባት ከነመይ ፊጅራ ሙክታር ጀማል ተርዶፍ
ሳተላይት ኢትዮጵያን ሐዋት እርግቱ ETRSS ተቆጀረ መትኒን ዋማሜ አደምሰ ኢሳሁ በቹዳፍ ሄገሬ ቦሪ ኢሳኒቲ ፍሌ ዋኢራ በረቹፍ ተርገጎኒ ግዱገለ ስቲም ጀደመትኒን ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኢፍ ቴክኖሎጂ አዳማ ከሰት ቆጳሄት በረተን ገነመ ኦሶለፍቲ ሂምበሪ ኢንቱሬ በከቲ ከነርገመን ተርገጎኒ ኩኒን መነበሩም ሰሰደርካ ተቆፋ ፊለመፋ ገረገራ ረከን በረተኒ ፊ ደንዴቲ አዳ ዋንቀበኒፍ University in Science and Technology Adama Barum Saadda kanakan kennafi jiruyo ta'u hegere insani wanti isan irratti yefachu barbaadanille gosota barnota robotics artificial intelligence fi barnotota science and technology kanneen biro walqabatani charran Ethiopian satellite hawatti ergu isan argan kuni annan bachotti jige jedani tineni kan isan hawwidan eggatatinin turan kanneen erga satellite lafakaate samitti qajelte boda ميرا إساني غافت للي كانو ما إبسو أمانويل تاكلا ميرا إساكي ستي عبدي للي غابي للي تمولتا
ياو هي لإيطوبيا يمجمرا لانش يودا سبيس لانش ترغ ساتلائتنو
كون إيطوبيا داف ساتلائتي سجل قبا غم حواتي تيرغمي أكلم إيطوبيا كمي تو غم مچو قدانت تي اومي هنكينان أني حبت دي هندي كي نيو أكت الماماتي نين تر وان إيطوبيا مرا غم حواتي تيرغمو نتفكاتي تر غرو kanergame China irayi sababni kun umamef ammo humni asirra furguggesu wan hinjirefi satellite gama fuldura hawatti ergamu biyu makanarra akka ergamu danda ammo abdin qaba jebe baratoni kunin tate akkata satellitein hawatti ergamu ergame mal akka godu achit waldu kamariatu isakanarra maltu hegereke naboritif gala nuta anille tiye patanitinin enu macaleyu ademsesan ilalatinin turen nahom leggese erga arge boda gabbi tokkotti keessatti uumame Ethiopian satellite mataisi hawatti ergite malif biyo ofiti erguda dabde gabbi kan ammo abdi jijjiretinin ofiki ya ettin dugom suudaf galafadde qabajeda
Ethiopia satellite sele leggech ani tesemayi semet yaw Ethiopia belmatna beerget argallech
Ethiopian satellite hawatti ergu isitin mirinetti dagaame Ethiopian gama fuulduraatitti misoomota hedduutiin hin guddatti jedhee abdadha. Kuni dhaloota gama fuulduraatiifillee waa hedduu gumaacha. Itoophiyaa fi Chaayinaa yoo ilaalle Chaayinaan guddoodha. Humna namaatii fi qabeenyaanillee dandeettiinis guddattee jirti. Kanaaf saatalaayitiin achirraa furguggeeffame jedhee yaada. An hawwiin kiyya gara fuulduraatitti Itoophiyaan saatalaayitota baay'ee asuma biyya keessaa akka furguggeessitu nan hojjedha jedheetiniin abdadha jedhe. Barattoonni giddugala STEAM jedhamu Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknoolojii Adaamaa qopheesse kana keessatti baratan kanneen dandeettii addaa qaban waa hedduu yaalaniitiniin kalaqa addaallee kan uumani jedhan barsiistonni isaanii. Barsiisaa Fireew Baqqalallee ijoolleen kun yaalii fi kaka'umsa kutannoo isaan qaban wajjiin taatee kana kallattiidhaan daawwachuun isaanii waan guddaadha jedhan.
Baqqalaan jedhama. Emerjii kooti roobootiksiin barsiisa koomitarii kana keenya ijoollee wanta argaman bu'aa jechuudha waan ta'eef ijoollee wantoota haaraa hojjechuudhaaf hin sodaanne waan ta'eef jijjiirama kennaa fi akka hojjetan akka amilee godhatan isaan gargaara. Kanaafuu kun argamu isaatti bakka kanatti walitti qabamanii kana ilaaluun isaanii baay'ee waan nama gammachiisudha. Jajjabinaa fi hojii hundatti hojjetanii irratti akka xiyyeeffatan isaan godha.
Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa barattoota barumsa idilee isaan baratan cinatti sanbattanii fi guyyoota gara biraa dabalataan kan asitti barsiisu yoo ta'u wantoota amma biyyattiin yaalaatiniin jirtu kana hegereetti caalmatti dhugoomsuudhaaf kan dandeessisu bu'uurri lafa kaa'aatiniin jirru isaaniin dubbatu. Dr. Amaan Dhaqqaboo daayireektarri Wiirtuu STEAM Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa.
Kaawwan ilmi isaa qabu kan gargaraa illee isa yaalantti jira. Ijoolleen kun amma kana ilaalan jechuun of biraa fi biyyattii saatalaayitii asumatti illee akka hojjetamu qaqqaabsa guddaa kennaa ijoollee mooraan isaanii ta'eera. Hujummaa kun ijoollee kana kakaasuudhaaf fedhii isaan kakaafneef gara wanna kalaqa akka deemanii fi amma kakasan jechuun isaanii wanna guddaa ta'eera.
Guddattoonni kunniin sadarkaa biyyattiin dandeettuun wantoonni barbaachisu hunda dhawaataan guutamaa fi barumsaa fi beekumsa isaaniillee gabbifataa akkaataa deeman irratti hojjetan sagantaa kanarratti arganne raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaa Mukhtar Jamaal Adaamaarra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dargaggoota sadii ta'uun tajaajila balfa gogaa magaalaa Amboo keessaa kaasuu eegaluu dubbatu. Isaan keessaa tokko yuunivarsiitiirraa inni tokko immoo kolleejiirraa eebbifamu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Erga hojii kana eegalanii ji'a tokko qofaa ta'us maamila 500 horanneerra jedhan. Gara fuula duraattis warshaa balfa gara xaa'ootti geeddaru banuu yaada qabaachuu dubbatu. Dargaggootaafillee ergaa qabna jedhaniiru. Naakoor Malkaatuu haasofsiise.
Maqaa kee eessa akka jiraattu hojii maaliirratti bobbaatee akka jirtu jalqabarratti naa kaase.
Maqaan koo Taammiraa Dallaloon jedhama. Magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessattan jiraadha. Hojii amma humnee kan hojjechaa jirru hojii balfaa goggogaa kaasuu irratti.
Maqaan tiyyaa Heenook Dallaloo jedhama. Anis magaalaa Amboo ganda duwwaa lama keessa jiraachaa jira. Maaliin barattanii baatanii carraa hojii kana uummattanii akka hojjettan maali kan isin dandeessise?
Calqaba awutoo makaanikiin innan eebbifame. Hojiin kun baay'ee ulfaataadha. Nama biraattis fudhatama baay'een qabu. Garuu ofiif fayyada, magaalaa keenyas fayyada jenneetu yaadneetu itti seenne.
Maaliif kallattumaan hojii kan sibiilaa hojii walqabatu konkolaataa irraa baatee gara balfa goggogaa dhabamsiisuutti kanatti seenteef?
Kanarratti kan itti galle rakkoo maatii irraa kan ka'e naannoo irraa kan ka'e rakkoon immoo gara hojii kanatti akka seensisu si bu'a.
Rakkoo maatii yeroo jedhamu ifa miti maal jechuu keedha?
Rakkoo maatii jechuun balfa qaban iddoo gatanitti yeroo dhaban jira. Amma akka magaalaatti kan fu'u hin jiru ji'a jahatiin kaasisu. Kanaafuu haala kanaan meenutis kanarratti otoo bobba'ani tokkoffaa fayyadamtoota taana lammaffaa immoo uummata kanas.
Yuunivarsiitii irraa eebbifamuu keenyatti hin ta'e. Yuunivarsiitii kamirraa eebbifamtee gosa maaliitiin yookaan gosa barnoota kamiin eebbifamtee?
Yuunivarsiitii Hawaasaa Yuunivarsiitii irraa eebbifame kompiitar saayinsiidhaan eebbifame. Baree gaddaa jechuudha. Yaadasaa kan kaase Taammiraatidha. Taammiraat yommuu kaasu hojii tola ooltummaa nan hojjedha. Amboo keessatti jira piraaktikaal kiristiyaanitii kan jedhamu. Achittis koosifaa kakkaasna. Kanaafuu hojii kana yommuu hojjennu namni yaada kaasa eessatti gannaa reeqo
qoshasha qoshasha iddo gannu qabnu jollenis furatan yogatan safara biratti gatu kanafu hoji kanawan ilallef mafin hojennu sajedu indubanne makina kam gochu qabna sajedu emuyannu makina namarra kirefanne gara hoji ti jalqabne jechuda hoji kanemu jalqabnu ulfata da namni hoji tufata akamitti yas university ra ibifamte hoji kanoje tanamni jedu sjira namni garu isatti tolu hojete bwa qabessata kanafu natti tole hojecha anjira bodarratti mo wangari akatau nayada namnis hubanno sanjijira majede nayada
rakkona moji keessatti simudata jiru mal fakkata yero amma kana hoji keessana kase milkainan daftaninu jenne wanti sindange sajiru jira yero amma kana kuni gari akka gari takko jennu fmodu dande sero wanti sinjatan yo jira kase
yada gari krattinna jabadda jabadda nunjo rikani mo yamma jiat birisoddo makafalchisna titorbetorbetin ofne kas demne kasna u birin kunnutti bayete jani mo war baye iyenjiro wahana kasifa hubanna namatu tinno wan kanarat oto motummani soto barsise bua qabesataana lemmafani mo dandia construction yaddadan mana manarat hojeta majira dandiratti bufutu ashwas agas konkulatan kenyamo achingalu fagorra banetu konkulatarara fena ijatef baye qaddabsisa gudda nitita ajira to motummani stikera oto nuge wan gudarra genya jejjadan
ama kosi kastan kana isatigattu
kosini nuti nanno nanorra kan gandangadnerra funanne don yerof mazagajjan kan qoppe sejira akitti funee kana mal gari tin ingachisis nu wanje anjinjiru yokan ijolleen ingatani wanje anjinjiru namonni malifi birri amma birri shanin yokan birri qurani ingachisisu dando manesani baamale iddo gatamu sana mbekan gwaro sani yu gatu dando karati sandemani fundura kau dando kanafu nuti amma iddo mazagaja qopese gesini kan
henok asraton tan sikasor badu namoni robel fakopesani sneken hali qopbi balfasani malfakat wana kan retrakoni sinimudatu
wanno kan mujennumo akuma majete balfagugugafi balfa dangalafa namni kanjiru namni bramu malguda kafalti sa kafalu hanin barbanef balbala namaratti qosha shakaydim morali kenyaf gari mitikun hoji kenyarati baye rakku gudda gochajira kotta qoshasha kessan kasa jeda kanafu banno kanayo sirae sirriti hojechu dandeni
dargagotaf wan antan yojrat kesuma imma hojojju welqabate dargagotne edu university ra college gara gara ra bifameni barnota tumurani kesuma nero dafeoji nargamu dawu dandati dargagonni akka kessan cimani hoji ofisani ummetani hojjetani takofa jireenya isaanii gaggeeffachu danda'u lammaffaa ammoo dargaggoota kanneen biroof illee akkuma keessan fakkeenya ta'uu danda'u jettu
ani amma gara hojii kanatti innaan seenu namoota baay'ee mariisiseera wajjin hojjennaa baay'een isaanii homaaf hin furan yaadasa maalifi dargaggoonni keenya amma yeroo ammaa kana hojii mootummaarraa bichaa eeguu otoo hin ta'in hojii naannoo isaaniirra jiru ilaalanii uumuu kana otoo itti yaadani otoo tuffachuu baatan nuti ennaa nu argitu jaakettiin keenya tuuttaa keenya amma kun kosiya qoshaashaatiin kun hin darba yeroo fi hin ceenaa nuti gara guddaatti warri kaan immoo nuun ilaalan immoo duba keenya hojjechaa ofuu qabu maalifi dargaggoonni keenya tuffachuun qabani hojii kamiyyuu mistiroos haa ta'u makiinaa eeguus haa ta'u baarellaa baachuus haa ta'u maalifi yeroo kana yoo hojjechuu baatte homaa gatiin qabu teessee maatiirraa ba'aa taata biyyarraa ba'aa taata malee homaa faayidaan qabu.
Tole waan itti dabaltu qabdaa inni kun
waan argatan otoo hin ta'in hojii irratti tuuffii qabu namoonni baay'ee kanaafu tuuffii dhisnee hundumti keenya gara hojiitti yoo bobbaane iddoo gaarii geenyaa jennee yaanna biyyaafis ofii keenyaaf ta'uu dandeenya akkas yoo goone iddoo gaarii fi iddoo guddaa geenyaa jedhanii yaada.
Maatii dargaggoota kana keessaas dubbisee hin jira maqaa isaanii beeksisuudhaan. Haala ittiin hojii ijoollee isaanii kana ilaalan kan nutti himan ta'u jechuudha.
Ani dallaloo miidhagsan jedhama. Ijoolleen koo ijoollummaa dhumaa qabanii waan uni hojjennu waan uni isaan gorsinu ni fudhatu. Erga eebbifamanii ba'aniis immoo mul'ata tokko tokko dhiyeessanii nu mariisisu. Waan nu mariisisan sanammoo ani akka maatiitti fideen waliin isaan mariisisa. Haaluma kanaan hojii balfaa goggogaa kakaasuu kanarratti mul'ata fidanii rakkoon kun immoo rakkoo magaala kanaati akkuma waliigalaati. Ijoolleen kunis gammachuu dhumaan fedhii dhumaan hojii kanatti galanii amma gaarigaa hojii kana calqabanii ji'a tokko.
Akkamiin jajjabeessanii?
Yeroo yeroo guyyaa guyyaan waan hojjetan sana akka marii irratti mari'annaa rakkoo isaan qunnamee irratti mari'annaa rakkoo sanaaf immoo furmaata tokkos ta'ee kana ta'ee yaada jedhu kanaan kenninaaf ture jechuudha.
Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali?
Galmi keenya guddaa asirratti hin dhaabatu. Maaliif nuti kun calqaba jenna uuma keenya gaa waaqayyoo faana waan guddaa yaadne. Waan guddaa sun nuti amma fakkeenyaaf amma faabrikaa guddaatti dhaabu kaayyoon keenya. Koompoostiin sun qonnaan bultootaaf faayidaa guddaa. Qorannoorraa hundoofne laaskitoonni yookaan haayilaandoonni sun gara riisaayikiliitti akka oolan taasisu.
Hojii geggeessaan mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii waa'ee dargaggoota kanaa hubii qabaachuu fi gumaata isaan magaalaa qulqulleessuudhaaf baataa jiru jedhan akkas ibsanii jiru.
Amma ijoolleen waldaa yaanneet jedhamu kanaan gurmaa'an kun rakkoo magaalaa keessa jiru keessumattuu dhimma balfa goggogaatiin wal qabatee jiru kana rakkoo sana salphisuu keessatti gaheen isaan taphachuudhaaf eegalan kun baay'ee jajjabeessadha. Nullee akka keenyatti wanta manatti taasisaa jiru isaanii fi hawaasni hubannoo kana argatee balfa kana goodatti gadi otoon bittin kuusee yeroo isaan dhufanii mandara deemanii bakkuma teessoo isaanitti dhaqanii fuudhuudhaaf hoggaa deeman dhaqanii isaanitti kennanii isaan immoo bakka itti gatamuu qabu nu waliigallee bakka kanatti gataa jenneen isaanitti gataniif hawaasaaf hubannoo kennaa jirra. Amma keessumattuu hojii balfa keessaa kan jiru kana nuti bakka dhaqqabuu dadhabneetti amma isaan bobba'anii hojii kana bifa gaarii ta'een hojjechaa jiru. Bu'aa qabeessas ta'u nullee rakkoo nuti qabnu baay'ee warra nuuf ura waan ta'eef nuti toleera hojiin isaan amma calqaban kuni. Dargaggeeyyiin kaanillee hojichi bal'aadha waan ta'eef isaan qofaan kan furamuu danda'u miti. Ammallee fakkeenyummaa isaanii kanatti hundaa'ame warri kaanillee gurmaa'anii hojii kana keessa oogalan bu'aa qabeessa ta'u kan jedhu kana qabna garaa keenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerra. Paartileen siyaasaaf ogeeyyiin miidiyaa dhimma hegeree Itoophiyaa irratti mari'ataniiru. Sanaariyoowwan Itoophiyaan bara 2032 keessa dabarti jedhan irrattis marii geggeessuu isaanii ibsanii jiru. Tsahaa Damxootu gabaasa.
Dhimma egeree Itoophiyaa irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasa Oromoo fi gaazexeessitoonni mari'ataniiru. Maricha kan qopheesse dhaabbata Destiin Itoophiyaa jedhamudha. Dhaabbanni kun waggaa torbaan dura lammiilee Itoophiyaa quuqamaaf jaalala biyya isaanii qaban sagaliin hundaa'ee jedhan qindeessaan dhaabbata Destiin Itoophiyaa obbo Nagsuu Akiliilu. Ji'oota 6 darban keessa immoo miseensota 50 sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa walitti fiduudhaan marii dhimma maraammartuu siyaasaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaata ta'aa jechuun Itoophiyaa bara 2032 arguudhaaf hawwaniif seenaariyoo 4 kaa'uudhaan mari'achaa akka turanis obbo Nagsuun ibsaniiru.
Bara 2032 Itoophiyaa liyaggaaxxumaat ከሚችሉት አማራጮች ውስጥ አራቱን ለይተው ያወጡበትና በደንብ የተወያዩበት እነዚህ አራቱ
በራኩም ለማብሰዶሚ ለማቲ ጨራውን ኢትዮጵያ ሙደቱ ጀኔ ያነ ከዛ አፉር አደባስኔ እረት ማርያነራ ለነውን አርፈን ኩነን ዋን ኢትዮጵያት ሙደቱ ጀኔ አደባስኔ ኢትዮጵያን ዳንዲ ከመሶ ሆርዶፍተ ወመኒ ቢየቲ ከለቲ ከምዮ ሆርዶፈን egereen biyyattii maal ta'u mala kan jedhu irrattidha kan sirriitti mari'anne.
Paartileen siyaasaa biyyattii marii kana keessattis qooda fudhachaa akka turantu dubbatame. Seenaariyoowwan afur Itoophiyaan hawwamtu bara 2032 bira ga'uudhaaf lafa kaa'aman barcuma cabaa, abbaa irree, mana wal morkii fi boruu barraaqa warreen jedhaman akka ta'es obbo Nagsuun yeroo marii geggeessanitti dubbataniiru.
Nigaatee miibbaaloo bexaame tashaaloo seenaariyoon. ይሄ ሲናሪዮ በሁሉም የሲናሪዮ ቡድን አባላት በ50ዎቹም የተወደደ የተመረጠ ምን ፈልጋት ኢትዮጵያ እቺን
ቦሩ በራቀ ከንጀደሙ ሲናሪዮ ባይኤ ፎያቴዳ ሲናሪዮን ኩን ሚሴንሶተ መርጫ ሁንዱማ ሸንተማን ከንጃለተሜ ከንፍለተሜ ዳሲ ፉልድሮ ኢትዮጵያስ ከናከኩ ወሪያፈን ሰደንገሩ አከከ ቺፍቶተራ እንተኮ አካሃንቅኒ ጎምሳ ጅሩሙልሳ hawaasa hunda biratti ijaarsi dandeetti gaggeeffamuu qaba. Inni lammataa Atsee Humnaanii jedhama. Rakkoo dinagdee hawaasummaa fi siyaasa mudatuuf ana qofatu beeka. Deebii kanna yoo jedhe inni Atsee Humnaanii Atseba Gulwatu Sajjeda Muda. Enni Sadafa, Mana Morkiyota U, Hundu, Kanuma Kotu Chala, Jeda.
Ethiopian, Boru Barrak Abragawudaf, Abban Destini Tuadda Kasaniru. Yad Gazet Eston, Kasan Kesa, Muras Nikunoti.
Kalesi Kenya, Rakodan Kangutan. Kanafi kalesa rakodan gutame kan tari garen kun akkamitti irra tarkaanfate waan egere qofa irratti akka yaannu kallattii nuti akeekuudhaaf yaada kun otoo laalamee gaariidha.
Senaariin yookaan immoo akeektuuwwan kun hundi isaaniiyyuu waa'ee waan darbees miti waanta amma jirus miti kan fuula duraati erga jedhame isa kamiin keessummeessine dabare asuma keessattuu ilaaluu hin dandeenyu warra sadanii kun yaaddessuu yookaan sodaatamuu erga isaan ta'aniiti. Kan barcuma cabaa kunis kan abbaa yaadde kunis haalli nama nuu keessa jiru iyyuu as keessatti hin calaqqisuu warra kan mana wali wajjii kana keessatti waan calaqqisaa jiru fakkaatu.
Ni mudataa jedhanii lafa ka'an irratti bakka bu'oonni paartilee siyaasaa ibsa kennaniiru. Obbo Qajeelaa Mardaasaa Adda Bilisummaa Oromoo irraati.
Gara fuulduraatti rakkoo hin uumuu jechuu miti garuu isa kana cinaatti qabnee dhumaa ol keenyee. Rakkoo sammaa waggaa 20 jiru kana keessatti nu mudata jennu kanarratti yoo fuulleffannee gaariidha kan jedhuun bira darbame. Egaa asirratti wanti nuti hubachuu qabnu 50 keessinyaa hundi dirqitti waan tokko irratti walii galuu hin qabne yeroo marii sana geessisu. Yaadan qabu jiraate namni irra hedduun namaa yoo waan tokko irratti kafokas godhu ta'ee dibeetii wannoo keessa polaraayizdi ta'e keessa hin seenne walubannaadhumaan mari'achaa turre.
Qaamni guddaan fuulduree biyyattii bareechu hawaasa bal'aadhaa kan jedhan ammoo obbo Haayiluu Addunyaati paartii badhaadhina Itoophiyaa irraa.
Kansa ga'ee isaa fudhatachaa kan qaama tokkoon inni murteessee deemu ta'uu ta'e uummannis akka uummataatti garamitti hojjechuu tarkaanfiin keenya tokkoon tokkoon filannoo keenya isa kamitti akka deemsisu kan mul'isu ta'achaa jira.
Dhaabbanni Destiin Itoophiyaa hojiilee hanga yoonaatti hojjeteenis waliin mari'achuun furmaata waliif mo'amuun ammoo waliif galuudhaaf akka fayyadu hubannoo kennuun paartilee siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban gara tokkotti fidee akka waliin mari'atan taasiseeraa jiran obbo Nugusoo Akiliiluu kan biyyattii daandii qabsiisuuf mariin paartilee siyaasaa eegalan kan jaarsoliin biyyaa fi hayyoonni gamaaf gamana dhaabbatanii wal qeeqaa turan. Gara daandii tokkotti fiduuf tattaaffiin taasifamaa jira milkaa'innis argameeraa jedhan obbo Nugusuun miidiyaaleenis nageenyi biyyattii keessatti akka jiraatu Itoophiyaa lammiilee hunda qixa tokkoon keessummeessitu akkasumas garaagarummaan jiru akka dhiphatu taasisuu keessatti dirqama bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Torban lamaan dura dhaabbanni kun paartilee siyaasaa biyyattii keessa socho'an paartii badhaadhinaa biyya bulchaa jiru dabalatee hayyootaa fi maanguddoota akkasumas kutaalee hawaasa garaagaraa biyyattii keessaa akkasaan walitti dhufanii sadarkaa biyyaatti mari'ataniif yaadni garaagaraa ka'uudhaan mariin gaggeeffame bu'aanis argameeraa jiran obbo Nugusuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Wallee kanaan sagantaa keenya har'aa xumurraa qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
The Voice of America.